vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore utorkom u 21 čas emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer i dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo intervju s advokatom Lukom Stijepovićem. Tema: najčešći zahtjevi osoba s invaliditetom iz oblasti socijalne i dječje zaštite. Budućim pravnicima, muzičarima, medicinarima invaliditet ne smeta, oni mu prkose. Čulo se na svečanosti povodom uručenja nagrada najboljim učenicima i studentima od strane Saveza slijepih Srbije. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, vašoj pažnji preporučili smo intervju s advokatom Lukom Stijepovićem na temu najčešći zahtjevi osoba s invaliditetom u oblasti socijalne i dječje zaštite. Sa njim je razgovarao kolega Veselin Joketić.
Danas želimo da govorimo koji su to najčešći zahtjevi osoba sa invaliditetom kada je u pitanju ostvarivanje prava iz socijalne i dječje zaštite sa kojima se vi susrećete u vašem radu kada su u pitanju osobe sa invaliditetom. Prije svega, dobar dan i dobrodošlica.
Dobar dan, Vesko, bolje vas našli. Što se tiče vašeg pitanja, najčešće su problemi kojima se osobe s invaliditetom sreću upravo u ostvarivanju tih nekih socijalnih davanja koje se odnose na teži invaliditet, kao što su lična invalidnina i donekle tuđa njega i pomoć. To je što se tiče socijalnih davanja. Prije svega, problem se dešava kod neukosti stranke, odnosno stranke ne znaju vrlo često lica sa invaliditetom, u stvari koje žele da ostvare neko pravo i socijalnih davanja za lica sa invaliditetom, ne znaju koju dokumentaciju treba da ponesu, ne znaju koja je procedura, ne znaju kome treba da se obrate, ne znaju koji je od nadležnih organa nadležan za prihvatanje njihovog zahtjeva. Kada to riješe u nekom trenutku, onda je problem javlja još veći problem u sljedećim instancama, odnosno ako se zahtjev odbije, tada se ima pravo na žalbu nadležnom ministarstvu, obično ministarstvu rada i socijalnog staranja, i stranke ne znaju da napišu žalbu, ne znaju da napišu pravno uredno, a u mojoj praksi vrlo često taj postupak ne samo da rezultira drugostepenim postupkom pred ministarstvom, nego je potrebno da se podnese tužba upravnom sudu, jer ministarstvo često, ne čitajući prvostepeno rješenje razloge žalbe, samo potvrdi prvostepeno rješenje, jer im je tako lakše. U zadnje vrijeme to nije u toj mjeri slučaj, ali to je bila dugo praksa. I onda je potrebno podnijeti tužbu upravnom sudu, za što po meni ipak treba određena pravna pomoć, odnosno pomoć advokata. Što se tiče ostalih socijalnih, recimo, davanja i socijalnih usluga, veliki je problem što od socijalnih usluga koje su propisane, a tu su mnoge svratište, pomoć u kući, to je sve predviđeno Zakonom o socijalnoj dječjoj zaštiti, isto tako i pravo na ovog pratioca, odnosno pravo na asistenta, samo su u praksi zaživjeli psihosocijalna pomoć, odnosno psihosocijalno savjetovanje i dnevni boravci, odnosno dnevni boravci koji se organizuju po opštinama, ima ih u određenim, recimo, Zandih i Munikšiću, koji se organizuju u saradnji država i opština. I onda ljudi koji žele da ostvare tu, kako da kažem, neku od tih socijalnih usluga, ne znaju kada podnose zahtjev da te usluge ne postoje, a s druge strane još veći problem što oni ne mogu da im se obezbijede, a postoje u zakonu.
Da se vratimo na sami početak. Kazali ste da osobe sa invaliditetom često ne znaju kako da ostvare svoja prava, kako da podnesu zahtjev i kome. Pa evo da ih upravo vi poučite kako bi imali, da kažem, manje problema i kako bi lakše ostvarili svoja prava, a možda i vi imali manje posla.
Znači, lica sa invaliditetom su prava ostvaruju kod centra socijalni rad. U svakom gradu u Crnoj Gori postoji, u svakoj opštini postoji centar socijalni rad, s tim što su neki centri za socijalni rad nadležni za više opština. Tako, na primjer, u Podgorici, ako živite u Tuzima ili u Zeti, podnosi se isto u Podgorici. To ćete znati svako lice koje koje znači da se raspita u svojoj najbližoj okolini gdje se nalazi centar socijalne radi, njima se podnosi zahtjev. Nije potrebno pisati poseban zahtjev, jer u centar socijalni rad prima se usmeni zahtjev koji oni unose u svoj sistem, samo je bitno ponijeti neophodnu dokumentaciju, a to su prije svega lična dokumenta i medicinska dokumentacija na osnovu koje se ostvaruju socijalna davanja. Ukoliko se odbije tim licima, u stvari ako im se odbije zahtjev zbog nekog razloga, žalba se podnosi Ministarstvu rada i socijalnog staranja u Podgorici, ali se žalba predaje Centru za socijalni rad. Već kod žalbe preporučujem da se obrate lica koja nisu pravnici, da se obrate za stručnu pomoć ili advokatu, ili, što se u zadnje vrijeme je često, nekoj organizaciji MVO ili bilo koje drugoj koja okuplja lica sa invaliditetom, jer vrlo često oni pružaju takvu pomoć svojim članovima. Za dalje, što se tiče upravnog suda, tu već preporučujem da se radi procesnih stvari, da se obrati advokatu, da li samostalno ili isto preko tih nevladinih organizacija čiji su članovi.
Znači, kada se odbije zahtjev koji je upućen Ministarstvu rada i socijalnog staranja, to je drugostepeni organ, slijedite upravo vi upravni sud.
Tako je, znači to nije zahtjev, to je žalba, i žalba se ne podnosi direktno ministarstvu jer bi bilo previše i komplikovano i bilo bi za opterećeno, a i bitno je da se podnese prvostepenom organu. Znači žalba se podnosi istom onom organu kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje, onaj prvi stepen. Dakle, ukoliko odbiju žalbu ministarstvo, tada dolazi upravni sud, u roku 20 dana je potrebno podnijeti tužbu upravnom sudu. Naravno, nekad, ja sad pričam kao da je uvijek svaki zahtjev osnovan, nekad je zahtjev neosnovan i razlozi iz prvostepenog rješenja su, da tako kažem, opravdani i nije potrebno podnositi žalbu kada se ocijeni da to nema nikakve svrhe niti bi vodilo nekom uspjehu u postupku, nego bi samo vodilo nekom odugovlačenju i zamaranju i stranke, to se odnosi također na upravni spor pred sudom, to bi možda vodi zamaranju stranke i advokata, a bez ikakvog ozbiljnog izgleda za uspjeh.
U vašoj praksi šta radi upravni sud ako je zahtjev, odnosno žalba, opravdana?
U mojoj praksi, ako je žalba opravdana, upravni sud najčešće najčešće ne rješava sama. Da oni imaju tu taj prostor da po zakonu upravni sud ne rješava sam, nego da vraća na ponovni postupak ili drugostepenom ili prvostepenom organu, odnosno ili ministarstvu, ako smatra da je greška nastala ili da nešto nije dobro utvrđeno u drugostepenom postupku, ili da se vrati prvostepenom organu, odnosno Centru socijalni rad, ako smatra da je problem nastao tamo. Što se tiče rješavanja u meritumu, da tako kažem, da se riješi situacija kakva jeste, da upravni sud donese odluku, to je jako rijetko, ali to je takozvani spor pune jurisdikcije, gdje, da tako kažem, upravni sud sam rješava i dodjeljuje pravo koje je zahtjevano ili ga sam odbija, ne nego ako ga dodjeljuje, onda ga rješava svoj pune jurisdikcije, ali to je jako rijetko i za to treba da se steknu da bude sve razjašnjeno, i to upravni sud u suštini vrlo često i izbjegava u praksi.
Nakon upravnog suda šta slijedi dalje?
Pa poslije upravnog suda onda slijede pravni lijekovi. To je prije svega zahtjev za ispitivanje sudske odluke u Vrhovnom sudu, pa poslije toga zahtjev Ustavnom sudu, odnosno ustavna žalba koja se podnosi protiv odluke Vrhovnog suda, i na kraju, ako sve to bude nedjelotvorno, ide se na Europski sud za ljudska prava. Međutim, to moram da naglasim, ja sam vrlo često podnosio sve te pravne lijekove, ali Europski sud za ljudska prava, ako to djeluje kao ultimativni pravni lijek koji će sve da riješi, oni su zauzeli stav da baš konkretno kod socijalnih davanja tu država ima primat i može sama da određuje u kojim slučajevima može da daje ili ne daje socijalna davanja, tako da već kako se dogura do te instance, bojim se da nisu, za izgledi za uspjeh nisu veliki.
I šta dalje u tom slučaju? Ako može dalje?
Pa ne može dalje. Preko Strasbura ne može. Nego to je to. Odbijeni zahtjev i to je to.
Da li se ponovo može podnijeti zahtjev? Ima li neki rok?
Zahtjev se može podnijeti samo na osnovu nekih izmijenjenih činjenica ili za drugi period. Znači, ne može da se podnese zahtjev niti za isti period, niti na osnovu istih činjenica. Jer to je taj princip, takozvani pravni princip ne bis in idem. Nema istoga, nema ponavljanja u istom, odnosno nema postupka po istom činjeničnom stanju. Tako da ako se podnese ponovo zahtjev, to će Centar socijalni rad odmah odbiti. Jedino ako se neka situacija promijenila, recimo invaliditet se pogoršao ili je nastupio neki novi invaliditet, u tom slučaju je opravdano podnositi novi zahtjev.
tvoja, tvoja nada, dobra vijest.
Sad znam da ima Boga, čim za me došla si na svijet.
I nakon lijepe pjesme, poštovani slušaoci, nastavljamo razgovor kolege Veselina Joketića sa advokatom Lukom Stijepovićem na temu najčešći zahtjevi osoba s invaliditetom u oblasti socijalne i dječje zaštite.
Često se dešava da osobe sa invaliditetom ne zatraže pomoć niti organizacije osoba s invaliditetom, niti pravnika, niti advokata. I u tom slučaju već prilikom odbijanja prvostepene komisije oni ne podnose, ne idu dalje, a znamo, vi naravno ćete to i reći, da moraju biti uporni jer im to pravo koliko ga ostvare teče od dana podnošenja zahtjeva ako slijede kompletnu proceduru.
Tako, moraju biti uporni, pa makar sami podnijeli žalbu. Postoje ljudi koji to mogu i sami, to nije nešto komplikovano, ali rok se mora ispoštovati. Znači, čak savjetujem, ako se nisu obratili, prije svega da se obrate nekom radi tih procesnih stvari, da radi urednosti same žalbe, a ako ne, makar da sami podnesu žalbu, mislim, ima tih varijanti, mogu da pitaju čak i u centru socijalni rad, će im reći kako se piše žalbe, kome se piše i šta treba da sadrži. Tako da ne vjerujem da će im uskratiti to, iako je protiv njihovog rješenja, da će im uskratiti taj savjet. Međutim, dalje ne bih savjetovao da se išta radi sam nakon odluke drugostepenog organa.
Često ste u praksi nailazili na slučaje odbijanja zahtjeva za ličnu invalidninu i ovo je možda po našem saznanju i najveći problem sa kojim se susreću osobe sa 100% gubitkom vida. Objasnite malo ovu situaciju našim slušaocima i osobama bez vida u Crnoj Gori.
Ja sam bio uključen, zastupao sam određeni broj lica sa gubitkom vida, odnosno lica sa oštećenim vidom u procesu ostvarivanja lične invalidnine. Međutim, svi ti zahtjevi su odbijeni samo zbog toga što pravilnikom, sad tu neki dugački pravilnik o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu i tuđu njegovu pomoć i tako dalje, lica sa invaliditetom koji ima 100% gubitak vida, nije predviđeno njihovo pravo na ostvarivanje prava na ličnu invalidninu. Što znači da se time neposredno krši zakon o socijalnoj ličnoj zaštiti koji kaže da sva lica s teškim invaliditetom imaju pravo na ličnu invalidninu, odnosno pravilnikom je suženo pravo iz zakona i lica sa 100% gubitkom vida su isključeni iz lica koji imaju teški invaliditet, odnosno lica sa potpunim gubitkom vida smatraju da nemaju teški invaliditet, što je potpuno paradoksalno, ali to je stav našeg pravosuđa i što je najgore, mi smo čak, ja sam išao i do Strasbura i nisam našao razumijevanje tamo za ovaj stav, tako da nažalost rijetko se uspjevalo sa tim zahtjevom za lica sa 100% gubitkom vida, dok se ne promijeni pravilnik, a pravilnik je u nadležnosti ministarstva, dok se ne promijeni pravilnik, bojim se, neće doći ni do ostvarivanja ovog prava od strane lica sa potpunim gubitkom vida.
Iako je, nažalost, vi to znate, pravilnik niži pravni akt.
Tako je, iako je pravilnik niži pravni akt, precizirano je tako da je potpuno su sužena zakonska prava za ova lica.
Zakon imamo, ali pravilnik treba mijenjati.
Pa jeste, i čak i jednostavnoj proceduri, jer pravilnik u stvari donosi ministarstvo, ne donosi skupština kao zakon, tako da mislim da uz neku, da kažem, dobru volju i neku pozitivnu akciju može se pokrenuti i može se uspjeti u takvom nečemu ako se predstavi pravo stanje stvari izvršne vlasti koja je ili nadležna za donošenje pravilnika.
Manji su slučajevi, a i lica koja podnesu zahtjev za dodatak i njegu drugog lica također imaju određena prava. Zašto? Određene probleme.
Pa imaju oni određene probleme. Ponovo je oko pravilnika da li lica, i činjenica je sljedeća, da su pravilnikom uslovi za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu i na tuđu njegovu pomoć, na dodatak za njegovu pomoć, jako rigorozni. Znači da ljudi koji to ostvaruju treba da imaju, to su toliko teška stanja i invaliditeti da ti ljudi, da tako kažem, da im je život skraćen. Ne znam kako da vam objasnim to kad pročitate. Treba uskladiti to, treba taj pravilnik mijenjati da odslikava stvarnost, odnosno da ljudi i sa manjim invaliditetom imaju probleme u svakodnevnom životu i sa preprekama i sa pomoći, da ne treba da to budu lica koja imaju, kao što recimo za ličnu invalidninu, to treba da je četvrti stadijum kancera da biste dobili ličnu invalidninu. Mislim, to je potpuno apsurdno, kao da lica koja imaju manji oblik, koji imaju neku lakšu bolest, ne mogu to. Mislim da taj dio treba, da tako kažem, kolokvijalno pretresti i opet promijeniti i opet predvidjeti drugačije.
Često osobe sa teškim invaliditetom u praksi, iako zakon predviđa, ne mogu da ostvare pravo na personalnu asistenciju.
Pa zato što pravo na personalnu asistenciju na državnom nivou ne postoji. Postoji na papiru, ne postoji u praksi. Postoji pomalo, sad su počeli da se uvodi kroz Crveni krst, kroz asistenciju određenih nevladinih organizacija, ali na generalno, i to recimo samo u Podgorici, ali generalno ne postoji. Znači, svako ko ostvaruje pravo, ko ima personalnog asistenta, plaća ga iz svog džepa, ili je preko nekog programa, nekog nevladinog, ili je to počelo u začetku kod pojedi. Znači, to je na jako niskom nivou, tako da to, za to treba malo da se promijeni atmosfera i praksa.
Ali zakon to predviđa, ali nažalost zakonom su predviđene i određene kvote koje onaj koji zatraži tu asistenciju mora da učestvuje u finansiranju, što na kraju kad se to sve sabere mu se i ne isplati.
Pa, tako je. Na kraju kad se sve sabere ne isplati, ali znate što treba vidjeti, vidimo kako bi to uopšte funkcionisalo u praksi. Nešto što piše u zakonu, a ne vidi se u praksi, ne znači ni kako će funkcionisati, ne znači koji će se tu problemi dešavati, hoće li biti problema u javljanju, hoće li biti problema u finansiranju. Nešto što, život je mnogo bogatiji od zakona. Vrlo često se nešto predvidi u zakonu, a u praksi se ne može primijeniti, pa se onda shodno tome mijenja zakon ili dopunjava. Tako da to moramo, to se mora vidjeti u nekom budućem vremenu.
Po vama, da li je zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti dobar kada su u pitanju prava osoba sa invaliditetom, ili treba pristupiti njegovim izmjenama i dopunama, ili možda potpuno raditi novi zakon?
Pa ne mislim da treba raditi novi zakon, u suštini mislim da svaki zakon treba neke dorade. Ne mislim da je zakon nešto izuzetno loš. Samo je fora, rekao sam tako malo kolokvijalno, samo je potrebno da se da se usklade, kao što sam rekao, podzakonski akti, i potrebno je da se zakon primjenjuje, i to je najbitnije. A zakon kao zakon, mislim da je kao jedan krovni akt kojima se reguliše socijalna i dječja zaštita, da je više manje dobar. Vjerovatno bi imao tu nekih primjedbi, moglo bi nešto da se dopuni, ali ništa drastično.
Ali često čujemo primjedbe od korisnika, prvenstveno za dodatak, njegu i pomoć drugog lica, da taj iznos se slabo usklađuje. On je sada 80 i nešto evra, a znamo da je najniža zarada maltene duplirana, što je dobro, ali nije dobro što socijalna davanja ne prate ostala usklađivanja.
Pa dobro, znamo inače da prvo to je u domenu političkih odluka i na nekom višem nivou, i to bojim se moramo da čekamo njih, jer oni su donosioci odluka i donosioci zakona. A s druge strane, naravno, socijala je uvijek na zadnjem mjestu. Znači, uvijek su socijalna davanja što se tiče rasta i svega na posljednjem mjestu, i tako da do toga ne znam, dok se ne stvori, ja mislim, politička neka atmosfera, neće tako lako doći.
I za sam kraj, vaš savjet osobama sa invaliditetom koje namjeravaju da ostvare neko pravo iz socijalne i dječje zaštite?
Na kraju savjet da je, ako smatraju da im neko pravo pripada ili im neko pravo uskraćeno, da se obavezno obrate Centru socijalni rad i da probaju. Mislim, ništa ih ne košta, to je postupak je za njih besplatan, ne znam, ne plaća se nikakva ni taksa, pa će da vide iz dalje šta će da rade kada dobiju prvostepeno rješenje. A ako smatraju i dalje i nakon dobijanja prvostepenog rješenja da su u pravu, onda se piše žalba, neka se obrate nekoj od organizacija koje okupljaju lica sa invaliditetom, ima ih poprilično. Oni obično pružaju te usluge, ili nekom advokatu, ako mogu da plate advokata na kraju krajeva. A za dalje savjetujem ipak, pored svega, ako poslije toga krenu, idu postupak, da se konsultuje advokat ili da se čak angažuje advokat.
I na samom kraju, vaša poruka našim slušaocima upravo emisije koja se bavi problematikom osoba sa invaliditetom na Radio Baru.
Ništa, samo hrabro. Eto, to je to.
Hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Kad si se probudila, tražio sam te na moru i po okeanima. Ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja. Shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
Budućim pravnicima, medicinarima, muzičarima, invaliditet ne smeta. Oni mu prkose. Čulo se na svečanosti povodom uručivanja nagrada najboljim učenicima i studentima od strane Saveza slepih Srbije. Čujmo audio zapis sa ove, možemo slobodno reći, svetkovine.
Sala biblioteke Saveza na Dorćolu bila je premala da primi sve goste, među kojima su bili njegova svetost, patrijarh srpski G. Porfirije, kao i ministri i državni sekretari nekoliko ministarstava u vladi Srbije, predstavnici kompanija, pojedinci, kao i mediji. Prisutnima se prvo obratio Milan Stošić, predsednik Saveza slepih Srbije, koji je rekao da je 2023. za njih bila teška i turbulentna godina, ali da su uprkos preprekama uspeli da realizuju program. Nama je svojstvena borba, pre svega protiv sopstvenog hendikepa, a u toj borbi i savladavanje svih prepreka, kao i pomoć i podrška našim članovima. Hvala svima koji su na bilo koji način dali svoj doprinos da 2023. bude uspešna. Sa njegovom svetosti imamo divnu saradnju, on nam je veliki blagoslov i inspiracija, ali i podstrek da istrajemo u našoj borbi. Svečanost smo organizovali u Hramu kulture, biblioteci DR Milan Budimir, najvećoj u regionu, u kojoj je više od 90.000 bibliotečkih jedinica, knjiga na Brajevom pismu i u audio formatu, rekao je Stošić. Dužni smo ljubav u svom obraćanju, patrijarh Porfirije je zahvalio na toploj dobrodošlici i rekao da u Evanđelju stoji da smo jedni drugima dužni ljubav. Dug nam je da činimo ljubav, a kada dug ostvarujemo, onda je Bog među nama. Vidi onaj koji se trudi da ima ljubavi, a onaj koji bira za cilj svoga života da sve njemu služi, koji je zatrovan egoizmom, taj ima pomračen vid. Koliko god mu fiziološko oko bilo bistro, s pravom možemo reći da je on lišen vida. Jer mi vidimo ljubavlju, ali ne samo formu, već i smisao života. U susretu sa članovima Saveza, s dubokim ganućem, sreo sam mnogo više ljudi koji dublje, više i šire vide, imaju uzvišeniju spoznaju onoga što je suština postojanja, nego mnogi koji imaju kapacitet spoljašnjeg gledanja, rekao je patrijarh Porfirije. Najviše priznanje, nagrada Filip Višnjić, pripala je Draganu Popoviću Kuruzliji, zvanom Užički Homer, članu međuopštinske organizacije Slepih Užice. Žiri je u obrazloženju nagrade rekao da je Popović nesebičnim radom, upornošću i zalaganjem dao poseban doprinos umetničkom stvaralaštvu i afirmaciji slepih osoba. On je slepo lice koje je svojim umećem i talentima prevazišao svaku predrasudu o invalidnosti. Učestvujući u mnogim emisijama kulturno-umetničkog karaktera, pokazivao je svoj talenat u sviranju, pevanju i recitovanju. Dragan je autor 5 objavljenih knjiga, a još 5 je u pripremi. Majstor je u drvorezbarenju, stvara autentične predmete koji su često na izložbama. Završio je učiteljsku školu, bio je nastavnik muzike. Učestvuje na humanitarnim akcijama, a dobio je i zlatnu plaketu kao dobrovoljni davalac krvi. Prvi je slepi čovjek koji je zaveštao svoje organe, što se smatra humanim podvigom. Dragan je porodičan čovjek, u braku sa suprugom Slavicom više je od 20 godina. Zdravica Srbiji. Nakon uručenja priznanja, Popović se publici obratio recitujući svoju pesmu Zdravica Srbiji, zdrava da si mi i vesela, Srbijice moja voljena, zemljo najzelenijih gora, najbistrijih potoka i najrodnijih dolova. Zemljo najpitomijih žena, kolevko dičnih sokolova, uruzi šenica ti u svakoj brazdi stostruko rodili, i mobeti se u modu vratile, majke i djecu, umjesto u bojeve, na škole velike pratile. Frontova više da nije, i barjaktari, umjesto ratnika svatove predvodili, trubeti se na krštenjima orile, kolevke u svakom domu njihale i pelene pod tremovima viorile. Kramovi drevninek, su ti puni pravih vernika, sa gospodom u srcima, za tugu, da ne znaš, radosti svuda da ima. Tamin, Srbijice moja voljena, najlepši biser u pod nebesima. Ponosim se što sam nagrađen, hvala mome Savezu slepih Srbije koji je verovao da ono čime se ja bavim vredi. Znam da ima boljih od mene u svakoj oblasti kojom se bavim, ali znam i da je veoma malo ljudi koji su više meg dana zadobili u sučeljavanju sa zdravim ljudima. Kažem zdravim, ali i mi smo zdravi. Prvi put sam krv dao slagavši godinu rođenja. Zatim kao student 1973. organizovao sam na pedagoškoj školi u Skoplju akciju dobrovoljnog davanja krvi za Palestince, koji su i tada, kao i sada, bili u krvi do kolena, a krvi najljućeg neprijatelja sa osjećanjem izaziva. Želim vam srećne praznike i da mrvicu raja u kojem ja živim i vi nađete, jer koga na zemlji pronađe, imat će ga i na nebu. Istakao je Kuruzlija, tačka završit ću pravni nagrađeni su i najbolji slepi učenici, Anđela Jakovljević, 15, iz Čačka, učenica prve godine srednje medicinske škole, Đorđe Šuka, 18, učenik pravno-birotehničke škole za učenike oštećenog vida Veljko Ramadanović iz Zemuna, za najboljeg slepog studenta, proglašen je Ognjen Indžić, 22, iz Vršca, koji je na muzičkoj akademiji. Specijalne nagrade su dobili Mateja Guran, učenik 8. razreda OŠ Sveti Sava iz Pančeva i Jakov Mladenović, učenik 4. razreda OŠ Desanka Maksimović iz Niša. U razgovoru za Blic, Mateja, Ognjen, Anđela i Đorđe podelili su utiske o nagradama, ali i pričali o svojim umetničkim talentima, kao i budućoj profesiji. Mateja nam je rekao da mu je drago što je dobio nagradu za najboljeg đaka. Nagrada mi mnogo znači, jer je jedna od najprestižnijih i drago mi je što se Savez slepih Srbije zalaže za nas, također, drago mi je što su ovdje ljudi koji nas podržavaju. Ovom nagradom Savez mi je dao vetar u leđa da se još više trudim u narednim godinama da nižem uspehe. Cenim što su prepoznali kod mene to koliko sam posvećen svemu što radim, iskren je nagrađeni učenik. Mateja pohađa redovnu školu, dobitnik je prestižnih nagrada iz srpskog, matematike i istorije na teritoriji opštine Pančevo i Južnobanatskog okruga. Posle završene osnovne škole želeo bih da upišem Pančevačku gimnaziju, društveni smer i nakon toga zainteresovan sam za pravni fakultet. To je nešto što me najviše zanima, podelio je sa nama planove za budućnost. Talenat za muzičku umjetnost pokazao je u najranijem detinjstvu, na prvo takmičenje otišao je sa 5 godina. Bavim se muzikom, volim da sviram klavir. Također se bavim i pevanjem. Sa 6 godina pobedio sam na takmičenju Raspevano proleće. U Pinkovim zvezdicama stigao sam do polufinala. Kaže da mu podrške ne manjka. Imam puno podrške u životu i neizmjerno sam zahvalan svojoj porodici i prijateljima. Oni su uvek uz mene, na svim životnim poljima. Ali je i muzika uvek sa mnom, kao moj hobi, ona je neodvojivi deo moje ličnosti, moje utočište i saputnik kroz život, poverava nam se ovaj osnovac, tačka budući muzičar i doktori najbolji student Ognjen Indžić, rekao nam je da mu je izuzetno drago što je dobitnik nagrade i da mu prisustvo na ovoj manifestaciji pričinjava veliko zadovoljstvo. Nagrada me motiviše da guram dalje i idem napred, kaže Ognjen. Tačka na muzičkom putu koji je izabrao ima podršku roditelja, prijatelja, ali i mnogih poznanika. O svojoj budućoj muzičkoj karijeri rekao je, mogu da zamislim sebe kao uspešnog pevača raznih muzičkih stilova i narodne i zabavne muzike, ali i opere za koju se školujem. Negovao bih pop folk stil, to volim da pevam. Saša Matić mi je u početku bio jedan od uzora, a kako odmiče moje muzičko školovanje, imam ih sve više, u skoro svim stilovima muzike. Anđela Jakovljević, lepa i nasmejana srednjoškolka, kaže da joj nagrada znači kao podsticaj da bude još uspešnija. Kao nagradu, sem priznanja, dobila sam i laptop koji će mi sigurno pomoći da moje učenje bude kvalitetnije, da se bolje snalazim, kao i da lakše pratim nastavu, radim domaće zadatke i prezentacije. Na pitanje kako sebe zamišlja profesionalno u budućnosti, Anđela je kao iz topa odgovorila: volela bih da završim medicinski fakultet, da budem doktor fizioterapeut. Kaže da joj je porodica najveća podrška u životu, da dosta razgovaraju i da su otvoreni jedni prema drugima, što njoj mnogo znači. Đorđe Šuka također je bio uzbuđen zbog dobijenog priznanja koje shvata kao motivaciju za dalji rad. Nagrada je veliki podstrek za budućnost da nastavim istim tempom. Ona je rezultat nekog mog dosadašnjeg rada. Đorđe od svojih talenata izdvaja muzički, svira klavir i peva i obožava sport. Kaže da je uz podršku porodice, prijatelja i škole koju pohađa sve mnogo lakše, ne obazire se na prepreke, koje shvata kao izazove na životnom putu, a koji su inače svima svojstveni.
Noći su ovdje tako ledene, oči crvene od košave, glava ko kocka leda putuje. Ti znaš, dobro znaš, volim te. Hiljade milja od tebe sam, dijele nas granice ratovi, a ja ne mogu da zaboravim. Uzalud, uzalud, volim te. Samo zlopi opice i zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđar letjeti kroz planine, kroz planine. Samo sklopi okice i zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđak letjeti kroz planine do tebe. I bila jednom jedna jesen je, lišće je šaptalo sa stopama, magla me čuvala od pogleda, bojim se sjećanja. Noći su ovdje tako preduge, godine lijene ko stoljeće. Ja sklapam oči, gledam jasnije, zvijezde plove tebi ljubavi. I zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđak letjeti kroz planine, kroz planine. Samo sklopi okice i zovi mi ime, zovi mi ime. Jedan će luđak letjeti kroz planine do tebe. Jack, let's get it, cross planet,
planine, samo zlobi okince. I zovi mi ime, zovi mi ime, jedan će luđak letjeti kroz planine, kroz planine. Samo sklopi okice i zovi mi ime, zovi mi ime, jedan će luđak letjeti kroz planine, kroz planine. Samo sklopi okice i zovi mi ime, zovi mi ime, jedan će luđak.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je to i pitanje inteligencije, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Ponosno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.